habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen sabti ah bisha November waa shan sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo Anwa Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka bilaabatay Puntland.
Waxaad sidoo kale
I think there are three main concerns. First of all, that the electoral process takes place.
Waxaan filayaa inay jiraan saddex arrimood oo walaac leh. Marka hore, hanaanka doorashada waxay ahayd in doorashadu ay ku qabsoonto xilligii loo cayimay. Xilligan waa laga yara dibacay jadwalkii. Hadda aragtidu waxay tahay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 30-ka bisha November, hase yeeshee waa in shaqo badan la qabtaa. Waxaana ka walaacsanahay
kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan xogayaha guuda qaramada midoobay Michael Keatin oo marti noogu ah barnaamijka martida mikrofoonka gordhow ayaad maqli doontaan.
Caweyskii Washington oo caawo kale aad dhegaysan jirteen ayaanan isna meesha ka marneyn, balse marka hore warkii dunida.
Doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo ay ku soo baxeen 10 mudane ayaa maanta ka dhacday 4 goobood oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Qorshaha maanta ayaa ahaa in lagu doorto 12 mudane oo ay u codeynayeen ilaa 200 ama 612 erge ah, balse waxaa suura gashay in la doorto 10 mudane halka labada kalena lagu ballamay in la doorto maalinta biri ah gelinka hore haddii Rabbi idmo. 12 xubnood oo maanta ay doorashadooda ka bilaabmaysay Garoowe ayaa qayb ka ahaa 73 xubnood oo ay heleen beelaha dega Puntland. Inkasta oo doorashada maanta ay ku socotay si wanaagsan marka laga eego codeynta, haddana waxaa jiray nabadoonno tilmaamay in ay jireen istabamarin, isla markaana si khasab ah looga saaray qoondooyin haween oo ay soo gudbiyeen nabadoonnada qaybtood, gaar ahaan gobolka Nugaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey doorashada mudanayaasha aqalka hoose ee ka bilaabantay Garoowe, wuxuuna sheegay in erge gaadhaysa ilaa 14,052 ay dooranayaan ilaa 205 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha shacabka ee Soomaaliya.
Kormeerayaasha cunaqabateynta Eritrea ee qaramada midoobay ayaa ka digay in joogitaanka Eritrea ay joogaan ciidamo shisheeye iyo qalab militari ay ka dhigan tahay jabinta xayiraadihii hubka ee dalkaasi saarnaa. Kooxdan baarayaasha qaramada midoobay ayaa waxaa ay warbixintoodaani sanadlaha ay sii daayeen jimcihii shalay ee ku sheegeen in saldhigga cusub ee militariga iyo dekad ku taala Eritrea ay ku sugan yihiin xoogag shisheeye. Kooxdan ayaa waxay u sheegeen golaha amniga ee qaramada midoobay sanadkii la soo dhaafay in dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo dalalka isu toga Imaaraadka Carabta ay ciidamo ka joogaan dalkaasi Eritrea, taasoo qayb ka ah ololaha uu Saudiga horkacayo ee ka dhanka fallaagada xurtiinta ee dalka Yemen oo 40 km ama 25 mayl oo kaliya uu u jira Eritrea dhinaca badda cas. Waxaa ay sheegtay kooxdu in adeegsiga dhulka Eritrea ee biyaheeda iyo hawadeedaba ay adeegsadaan wadamo kale si ay u fuliyaan howlgallo militari wadan saddexaada aysan ahayn mid ku xadgudbaysa cunaqabateynta, laakiinse waxa ay ka digeen in magdhow la siiyo Eritrea si toos ah oo ay uga dhigan tahay taasina xadgudub kale.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la xidho 9 mas'uul iyo saxafiyiin ka tirsan wargeyska Jamhuuriya ee ka soo baxa dalka Turkiga ka hor inta aan maxkamad la geynin. 9 qof ee la xidhay ayay ku jiraan saxafiyiin la yaqaano oo ka mid yahay tifatiraha wargeyska, saxafi kale oo ku xeel dheer dhinaca sawir gacmeedka, iyo weliba saxafiyiin kale. Saxafiyiintan ayaa lagu eedeeyey in ay xiriir la leeyihiin kooxaha Kurdiyiinta iyo weliba kooxdii loo aaneynayay in ay ka dambeeyeen iskudayg ee inqilaab ee fashilmay. xadhigan ugu dambeeyey ayaa xiisad siyaasadeed ka abuuray dalka Turkiga, taas oo sii kordhisay walaaca ay muujinayaan beesha caalamku.
Waqti muddo 3 cisho ay ka dhiman tahay xilliga dalkan Mareykanka dadkiisa ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne, ayaa saraakiisha amniga waxay uga digayaan gobollada New York, Texas iyo Virginia ba Qatar ka imaan karta alqaacida maalinka doorashada. Mas'uuliyiinta ayaa waxay u direen ogeysiis saraakiisha amniga iyo dadka deegaanka si ay uga digtoonaadaan macluumaadkan Qatarta ay maqleen. Booliisku ayaa waxa ay sheegeen in wali ay qiimeynayaan Qatartan, taasoo la soo wariyay iyadoo aanan la sheegin si rasmi ah meelaha sida gaarka ah laga yaabo in loo bartilmaameedsado. Waxaa la faray booliiska magaalada New York inay qiimeeyaan waddada marathonka halkaasi oo 10,000 oo dad ah ay iyagu daawan doonaan orodka halkaasi, isuguna soo baxayaan Virginia iyo Texas. Ayaa gudoomiyashooda waxay sheegeen inay qiimeynayaan xaalkaasi. Tiro badan oo ka mid a shacabka Mareykanka ah ayaa aamini la arrayo ururin dhinaca kale dadka la sameeyey ee labada musharax sida ay isugu dhow dhow yihiin, iyadoo doorashaduna ay maalmo dhowra un ka hartay sidaan sheegayno. Labada musharax ayaa maanta oo Sabtiya ololahooda ka wada gobolka Florida, iyadoo goor dambe oo maanta ahna laga yaabo inay tagaan gobollo kale oo dalka ah.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda caweysnimo.
Waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada 4-da ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee 4-da 9-ka November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga voasomali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta ka bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo gelaya maamulkaasi. Xubnaha ilaa haatan la doortay iyo faahfaahinta waxaa inoo hayay wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo haatanba si toosa goobta doorashada ugu sugan. Bal Nuux, uu soo dhowow kadibna codayntii xubnaha aqalka hoose ma soo gabagabowday?
Sahlo, waxay soo gabagabowday wax yar ka hor salaadii maqrib ilaa iyo 10 mudane ayaana loo doortay aqalka hoose. Sidoo kale qorshaha wuxuu ahaa 12 mudane in la doorto, 2 kamid ah ayaa dib loo dhigay madaama gobolku dhacay.
waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan 10 xubnood ayaa la doortay, mar haddii doorashadii ay dhacday, inkastoo labo ay weli dhiman yihiin, haddana dareenka dadka iyo sida looga falceliyey, bal intaad dadka dhex maraysay iyo waxaad aragtay?
Saharow, qorshaha wuxuu ahaa in 2012 mudane maanta la qorsheynayay in lasoo doorto 10 kamida lasoo doortay oo ay dooranayeen 612 urbo. Waxay qeyb ka yihiin 37 xubnood oo Puntland ay u heshay qoondooyinkii ay ka heshay dhanka qabaylada ee Soomaaliya. Sidoo kale kana maanta doorashada waxay u socotay si wanaagsan gudaha marka loo eego iyo sida ay dadku cadeynayeen, inkastoo ay jiraan dad bannaanka ka joogay doorashada oo u arkayay in doorashadani aysan u dhicin sidii loogu talagalay ama inaysan qayb ka mid ah ay ahaayeen mid cadaaladda ka fog. Laakiin gudaha hoolka si wanaagsan ayay doorashadu u socotay, oo guddigii doorashooyinkana goobta ayay ku sugnaayeen. Waxay keenaysa adadka ay kala helayeen 10 kamid ah.
Waa garta Nuuxo, bal waxaad ii sheegtaa dadkaasi cabashada ay ka imaanaysay galabtan idaacaddeenni galabnimo waa ku sheegnay, maxay si rasmiya uga cabanayaan haatan?
Waxaa aad looga cabanayay maalmihii ugu dambeysana arrintaasi ay taagneed garaan weliba dhanka xubinta gobolka Nugaal. Waxaa jiray haween doonaya inay kusoo biiraan aqalka hoose oo muddo uu ka sameeyey. Madaxweynuhuna waxay sheegeen in ay jireen in haweenkaasi laga leexiyo oo dhan kale loo leexiyey. Marka arrimahaasi waa ay taagneen muddooyinkii ugu dambeysay, laakiin waxa ay muuqatay in arrintaasi markii dambe lagu gudbo doorashadii ay si toosa ay u dhacdo.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb, oo khadka telefoonka si toos ugu jiray 10 xubnood oo ka mida xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Puntland ayaa la doortay siduu noo sheegay, iyadoo laba kalena ay dhiman yihiin oo berito laga yaabo in la doorto. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda caweysinimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Dad iyo dunyo ayaa lasoo werinayaa in ay waxyeelo ku hayso abaaro ba-an oo gobolka Gedo laga soo sheegayo. Maamulka degmada Buurdhuba ayaa bilaabay howlo biyodhaamin ah oo ay ku caawinayaan dadka ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana uu gudoomiyaha degmadaasi Cabdiraxmaan Cali Guuleed Jucfe uu uga waramay saameynta abaarta. Sahar Cabdi Axmed.
Abaar ba-an baa ka dhacday gobolka dhan, carada ilaa gobollada nala xiriira abaar baa ka jirto. Bishii 10-aad 10-keeda ayaa roobka dayrta dihi jiro la waayay, haddana bishii 11-aad 5-teedii baan maanta maraynaa. Abaar ba-an baa ka dhacday Bay iyo Gedo kala barkooda 35 kilomitir meel noo jirta, daruur yar ka daaday, saasaa dadkii deegaanka dhanna ugu guuray deegaamada ilaa Garbaarey, Gubbo, dadka deegaanaa soo guuro boondada, xoolihii oo dhammaan iyo dadkii oo la jiidaya la marinaya.
Waa garta ilaa iyo hadda marka abaartaasi dad ma u le-deen inkastood xoolo ii sheegtay?
Hadeer war aan fadhiyo hadda 10-kan saac shirka aan hadda u jiraa waxay soo gaaraysay cunug inuu maanta dhintay, inuu oon u dhintay iyo macluul kale wuxuu dhintayna weli lama soo gaarin, laakiin oon u dhintay aan dareensanahay. Baabuur biyodhaamisaan 3 beri wadnaa, salay 3 baabuur baan dirnay iyo 6 fuusto, maantana 2 baan dirnay, hadeer maqan oo kun maqan deegaanka isaga.
Waa gartay marka dadka biyodhaaminta aad u sameynaysaan waa dadka jooga dhulka miyiga ahee baadiyaha?
Haa, baadiyaha miyiga 35 kilomitir oo jirta dhinaca Bay naga xigto kalabaraha, dad daruur yar oo ka daaday usoo guuray weeye oo oon ku dhacay 40 kilomitir way isku wareegaa noo jiraan. Haddeer waxaa ila jooga odayaal nabadoono ahoo magaalada Buurdhuuba ah, shir baan u fadhinay sidii biri wax loo dhaamin lahaa baan hadda u fadhinaa. biyadhaamiskaasoo cid naga taaqulaynaysa aysan jirin ama hay-ad ama dowlad aysan jirin baan ku jirnaa maalmahan.
Waa garta marka waxaad iga warantaa bal biyo dhaaminta xaggee ka sameynaysaan? Ma ceelal baad biyahaad ka qaadaysaan mise webiga oo magaalada dhex mara?
Ceelal webiga agtiisa, ceelal webiga oo magaalada ka cabto firishi aan ka dhaaminaynaa, yaan ka dhaaminaynaa. Maxaa yeele webiga wuxuu waa fuusooyin baabuur kor saaran oo loogama dhaamin karee, tuubooyin dheerdheer oo magaalada dhexdeeda aan ka dhaaminaynaa.
Waa garta marka abaartaasi dadkaasi saameysay maaragta waxyeelada geysatay ilaa iyo haatan ma jirtaa cid kasoo gurmatay? Oo inkastood ii sheegtay dowladda dhankeediya inaysa jirin wax maamulo, haddana hay-adaha samafalka cid idintimid ma jirtaa?
Maya, wax hay-ad samafal ah iyo wax shirkada ah iyo wax loo kale oo na soo gaara ma jiraan.
Waa garta maxaad ku qiyaasineed marka xadiga abaarta haddii sidaan ay dadka sii ahaadaan maxaa dhici kara ayay kula tahay?
Xadiga abaarta haddaan ilaahay subxaanahu watacaala roob keenin ama gurmad badan oo dowladeed aan la helin, waxaan filayaa tobankan beri oo soo socoto wax adduunya oo noolaan ay jiraan dadkana khatar buu ku sugan yahay adduunyadaas ku noola.
Abaaraha marka saan oo kale ay dhacaan gobolka Gedo iyo deegaanada ku dhadhow, kuwa ugu daran ayay noqdaan. Suuragal ma tahay in laga sii kaashan karo inta abaarta ay sadhicin ka hor oo dadka loo samayn karo xataa meelo biyo keedad ah oo haddii lacala loo baahdo in xilliga roobka la waayo dadka ay isticmaalaan?
Xilliga waa la samayn karaa sida diirar oo kale waraa jiray. Warihii ayagoo hadda xoolihii qori haystaan bay mar hore biyihii ka go-een oo laga qaxay. Warahaas in la waaweyneeyo oo kayda laga dhigo waa suurtagal, baa lagu samayn karaa. Meelaha abaaruhu ku dhaceen dhul hadda biyo iskaloo abaaro loo kale cararaa jiray sida boholaha waaweyn oo garbo oo kale, marka carada abaar saamayso oo baadla-aan ha ka dhacday, roob la-aanta weeye, roob la-aanta ha keentay, meelaha hadda biyo laga helaana waxaa laga lacayay baadki baa laga lacayay.
Waa garta buur dhuuba ma ahan meelaha kale ee gobolka Gedo sida ba-anay abaarta u saameysay, maxaad nooga sheegi kartaa?
Gobolka Gedo, Doolow, Beled Xaawo, meesha la yidhaahdo Luuq, Garbaarey, Tuulo Barwaaqo, Baareer, intaa u dhaxaysa wax roob oo ka daaya ma jiraan. Xilliga abaarta baa weli looga jira.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada ama buur dhuubo oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdiaxmed, wuxuuna ahaa Cabdiraxmaan Cali Guule Jucfo. Haatanna war naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhow uu halkaasi ka dhacay qarax gaadhi oo gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyeyna lagu dhuftay gaadhi ciidan oo yaalla meel u dhow iskoyska Sayidka kuna dhow dhismaha golaha shacabka. Waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o Xasan Kaafi Qoyse. Xasan, bal wararka ugu dambeeyey haddaad na siisida qaraxan.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay. Goor dhow oo ishaacadda ku beegleed 7:00 PM oo daqiiqadaba iska Sayidka waxaa ka dhacay qarax, gaar ahaan taalada Sayidka ee kasoo horjeeda xarunta golaha shacabka ee xildhibaanadu baarlamaanku inta badan fariishinka u ah. Goobtaas oo ah goob aada loo ilaaliyo ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo military ah iyo kuwa booliisa. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gawaari kaloo meesha taala ku dhexda ka galay oo ciidamada militariga ahaa la beegsaday qarax. Qaraxaas waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane, oo aan dadka taleefanka kula xiriiray, waxa uu ii sheegay in qaraxa uu sababay waxyeelo aada u fara badan oo dhaawacyo u badan. Sidaad ogtahayna Ismaaciil, oo goobtaasi waa goob aada loo ilaaliyo oo madaxtooyada iyo ilaa iyo hoteelada u dhow dhan laga ilaaliyo. Sidaan ka warqabno, 2 bilood foor ayaa meesha baabuur waxaa soo maray qarxii afaafka hore madaxtooyada ka dhici jiray. Ilaa waqtigaas wixii ka dambeeyey aada ayaa loo adkeynayay ammaanka. Waddadaasi waxaa lagu dhisay buuro yaryar si aan baabuurku, waxa loo yaqaano askariga jiifa, ayaa loo sameeyey.
Waan gartay.
Marka waddo aada looga taxadaray ahayd. Goor dhow ayaa marka qaraxan uu dhacay. Ilaa iminkana khasaaraha lama sheegi karo, laakiin waxaa la sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobta waxaa isku hareeray Ismaaciil oo ciidamada
dowladda
federaalka, waxaana dhacaya iminka rasaas.
Waan gartay. Xasanow, wararka aad helayso iyo laamaha ammaanka ama afhayeenka aad la hadashay markaad isu geygeyso, gaadhigu ma weerar buu u socday mise bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa uun gaadiidka halkaa yaalla inuu bartilmaamsado?
Gaadhigu weerar u socday waa gaari ku kala iyo ciidamo dowladda federaalka oo qaybo kala duwan isugu jira oo halkaasi ku sugnaa inuu isku qarxiyo ugu talagalay meesha gaadiid ciidanka militarigu uu leeyahay yaalay. gaarigu waa gaari qarax laga shaaba bartilmaameedkiisu ahaa inuu beegto ciidamadaasi militariga. ilaa iminkana goobta iminka way xiran tahay oo cid u dhowaan karta ma jirto. askari dowladda isku weli ku hareereysan qaraxuna goor dhow ayuu dhacay oo waqti hore waxyaabaha kasoo baxaya aada ayay u kooban yihiin. ismaaciil,
waan gartay in gabagabada inkastaad sheegtay in wararku ay kooban yihiin oo ah haatan aada maqlaysid rasaas afhayeenka ama cidda aada la hadashay inna wax bidhaamina ma kaaga sheegeen inay dhimasho jiri karto iyo in kale?
wallahi inuu khasaare jiro waa sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir. wuxuu sheegay khasaara jira, laakiin ilaa iminka waxa uu xusay inaanu isagu arkin wax dhimashaa, balse uu arkay askar dhaawac u badan. waana dhici kartaa in dhimasho ay jirto, waayo qarax noocaas oo kale ah ismaaciil, oo sida laga bartay qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca, dhimasho la-aan inta badan ma noqoto. walow dhimashadu marna ay yaraan karto marna ay badan karto, laakiin ilaa iminka waxa la hubo waxay tahay in askarta dowladda federaalka ee goobta ku sugan ay qaarkood gaar ahaan kuwa militariga ay dhaawacyo badani kasoo gaareen.
aada uu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oo khadkaasi toosa ugu jiray. wixii warare ee kasoo kordha qaraxaasina idaacadaha ayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. sahre
waayahay, waad mahadsanta ismaaciil. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoonka oo magaalada london u noogu soo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli, waxaan la soo jeedinayaa wariyaheena maxamed colaad xasan.
kusoo dhawaada dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan nuga hadli doonno walaaca bulshada caalamka ee ku aadan doorashooyinka ka dhacaya dalka soomaaliya. barnaamijka waxaa marti ku ah ergeyga gaarka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya, danjire michael keating. marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa wakhtigaaga. waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waa maxay sababta ay bulshada caalamku uga walaacsan tahay hannaanka doorasho ee Soomaaliya? waxaan jeclaan lahaa in aad faahfaahin ka bixiso walaaca jira.
Well, I think there are three main concerns. First of all, that the electoral process takes place.
waxaan filayaa inay jiraan saddex arrimood oo walaac leh. marka hore, hannaanka doorashada waxa ay ahayd in doorashadu ay ku qabsoonto xilligii loo cayimay. xilligan waa laga yara dib dhacay jadwalkii. hadda aragtidu waxay tahay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 30ka bisha Noveembar, hase yeeshee waa in shaqo badan la qabtaa. waxaana ka walaacsanahay in jadwalka la ilaaliyo. culayska hadda taagan ayaa ah doorashada xildhibaanada aqalka hoose. doorashada aqalka sare waxay u dhacday si macquula, inkastoo weli ay jirto in kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle aan la soo buuxin, iyo sidoo kale arrinta ah in Somaliland ay matalaad ku yeelato aqalka sare. arrinta labaad ee aan ka walaacsanahay waxa ay la xiriirtaa nidaamka iyo anshaxa doorashada loogu talagalay. waxaa dhacay waxyaabo ay ka mid yihiin inaan nidaamka loo hoggaansamin, cagajugleyn, musuq maasuq, codad la gato, iyo waxyaabo lamida. arrinta farxadda leh ee hannaanka doorashada ka muuqata ayaa in Soomaalidu ay isku raaceen dejinta shuruucda iyo hannaanka wax lagu wadayo. waana arrin tixgelinteeda leh, laakiin arrinta aan fiicnayn ayaa iyaduna ah in hannaankaasi la isku raacay aan la ixtiraamin oo aan la dhowrin. arrinta saddexaad ee aan ka walaacsanahay ayaa ah amniga.
danjire Keating, ma rumaysan tahay in jadwalka doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya ay dib u dhici karto toddobaadyada iyo bilaha soo socda?
The next big deadline is the election of the speakers on the 23rd of November.
tallaabada hadda ina xigta ee wakhtigeedu nahayo waa doorashada guddoomka baarlamaanka oo dhici doonta 23-ka November. waxaa jirta in laga daahay hannaanka codaynta aqalka hoose. warka yididiilada leh ayaa ah in 700% kuraasta aqalka hoose la isla meel dhigay oo maalmaha soo socda ay soo dhammaystirmayaan marka ay doorashooyinkaasi ka dhacaan dhammaan gobollada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug. haddii aan mar kale ku celiyana, arrinta Hirshabeelle ayaa u muuqata mid weli culayskeedu taagan yahay. sida aad la socotaana, maamulkan waxa uu jiraa 2 toddobaad oo keliya ama in ka yar. hase ahaatee, wararka wanaagsan ayaa ah in shaqadu ay bilaaban doonto, inkastoo ugu yaraan maamulkan uu 2 toddobaad ka dabamari doono jadwalkii la qabtay. su-aasha meesha taala ayaase ah in qof kasta uu wakhtiga la jaanqaado. haddii ay taasi dhacdo, waxaan ku ekaanaynaa jadwalka. haddii aysan dhicin, waxaa suuragal ah in dhowr maalmood la dib dhaco. waxaa cad in qof kasta uu doorayo inuu jadwalka la socdo.
واغرتي يا مسؤول كامركا ديبو دعيادان سو نقنقنيا من دولت دحه سوماليا مس دولت غوباليديدا
I mean the responsibility is fairly broadly shared you can't point your finger at any one group and say they are exclusively responsible
mas'uuliyadda dibu dhaca waa mid la wada leeyahay koox kaliya farta lagu ma fiiqi karo oo lama oran karo iyaga oo kaligood ayaa mas'uulka waxaan ula jeeda ayaa ah inaad ku doodi karto in la haystay 4 sano oo la diyaar garoobi karay si hanaanka doorashada u qabsoonto waqtigii lagu talagalay marka hadii aad arintan ka hadlayso waad dhihi kartaa in maamuladu ay mas'uul ka yihiin inaanay hawshu si dardar leh ku soconin waxay ahayd in la bilaabo ogos hase yeeshee xilligan in badan oo kamid ah dib u dhaca waxa sabab u ah arrimo farsamo oo ay kamid yihiin sidii ergooyinka loogu heli lahaa goobaha in la hubiyo in dadkii hawsha ergooyinka qaban lahaa wixii ay u baahnaayeen ay helaan in la diyaariyo hoteelada iyo gaadiidkii sahli lahaa hawsha ergooyinka waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho inaanay wanaagsanayn in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay dalka ka maqnaayeen inta badan toddobaadkii tagay waxaan shaki ku jirin in arintaasi ay gaab isku keentay hawsha hase yeeshee waxaad sidoo kale la socotaa guddiga doorashada ee heer gobol oo mas'uuliyadoodu ay tahay diiwaangelinta ergooyinka waxaa saaran mas'uuliyad gaara sax ma ahan in koox gaara lagu eedeeyo dib u dhacyadan mana filayo in dowladda arintan lagu eedeeyo
danjira kitin anigoo soo xiganaya war saxaafadeedka aad sida wada jirka u soo saarteen waxaad ku xusteen in aad ka walaacsan tihiin eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa musharaxiin loo caga jugleeyey iyo cadaadis lagu hayo ergooyinka ma la dhihi karaa dowladda iyo maamulada soomaaliya ayaa qaswada oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan hannaanka doorasho
you know, again, you're asking whether it's the state that's responsible. I think an awful lot of the bad behavior comes down to individuals, actually. It comes down to
waxaad weydiisay in dowladdu ay mas'uul ka tahay waxaan filayaa dhaqamada fooshaxun inay ka imanayaan shaqsiyaad waxaa sidoo kale ay ka imanaysaa musharrixiin doonaya inay hubiyaan in iyaga la doorto ama waxaa dhaqamadaasi ay ka imaan karaan dad awood leh oo raba in musharrixiinta ay wataan ay guulaystaan in la yidhaahdo arrintani dowladda ayaa ka dambaysa ma noqonayso mid wax soo kordhinaysa sababtoo ah uma jawaabayso xalka dhibaatada waxaan ula jeeda ayaa ah in ay jiraan dhibaatooyin sida lacago badan oo la kala qaadanayo waxaa jira dad badan oo isla doonaya in la doorto waxaa jira cadaadis badan oo dadku ay ku doonayaan in qofka ay rabaan uu ku soo baxo doorashada siyaabo kala duwan ayay arrimahan u dhacayaan waxaa la socdaa inuu jiro nidaam iyo anshax loo dhigay doorashada oo aan filayo inaad ka warhayso oo ay soo gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo ka hadlaysa habdhaqanka laga doonayo musharaxa oo ay ka mid tahay inaan cadaadis la saarin odayaasha dhaqanka ama ergooyinka ama shaqaalaha doorashada sidoo kale waa inaysan dhicin wax cadaadisa ama cagajugleyna ama boob ama cod la iibsado waxaan ka cabsi qabaa in wax badan oo arrimahaasi ka mida ay dhacayaan xilligan bulshada caalamka waxa ay muujisay taageerada guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban waxaana ay tilmaamayaan in aan la ixtiraameynin marar badan shuruucda oo aan meesha laga saarin hannaankaasi
waxaad ka dhawaajisay walaaca aad qabtaan ma rumaysan tahay in mar kale ay wax dib u dhacaan
may relate to purely practical things which is getting
ma filayo sida aan sheegayna daahista qaarkeed waxay la xiriirtaa arrimo farsamo waa in ergooyinka ay diyaar noqdaan iyadoo la eegayo xilliga iyo goobta waxaad la socotaa in doorashada xildhibaanada macnaheedu ay tahay in 20 ergo ay doortaan xildhibaan kasta mararka qaarkood waa arrin dhibkeeda leh waa in la helaa goobta codbixinta haatan ma qabo in arrimo siyaasadeed ay wax u dib dhacayaan waa arrimo farsamo waana in la hubiyaa in hawshu ay sidii la rabay u dhacdo doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo midka sare waxa ay dhici doontaa 23-ka bisha Noveembar aanu ku jirno doorashada madaxweynaha waxa ay qabsoomi doontaa 30-ka Noveembar inta ka horeysana hawsha ka horeysa ee xubnaha aqallada ayaa la soo dhameystirayaa
Ambassador Keating, warar aan ka helay madaxda Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in bulshada caalamku aysan weli soo gudbin dhaqaalihii lagu fududayn lahaa hannaanka doorasho ee Soomaaliya. Soo lama oran kara markaa laftiinnu waxaad qayb ka tihiin dib u dhacyada hadda ku dhacay doorashooyinka iyo hannaankooda.
I don't think so. I mean, you know, they can think that if they want, but actually
ma filayo wax dugtahay in sida ay doonaan ay u karayaan hadii ay rabaan, laakiin sadaqaalihii doorashada loogu talagalay waa la diyaariyay, wuxuuna ahaa diyaar dhowr bilood ka hor, waa ilaa 6 toddobaad ka hor ama 2 bilood. Waxaana run ahaantii soo saarnay war saxaafadeed ay bulshada caalamku diyaarisay. Haddii sida xaqiiqda ah ka jawaabo wararkaasi la isla dhexmarayo, lacagtu waa diyaar oo muran kama taagna. Waxaa jira arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha amniga loogu talagalay. Waxaa sidoo kale jira arrinta ah in sida loo hubinayo in loo maamulo lacagahaasi oo looga dhigayo kuwo hufnaani ay ka muuqato. Waxaa la diyaariyey qasladii lagu shubi lahaa iyo habkii loo isticmaali lahaa lacagahaasi. Mushkiladda ayaa ah in dowladda dhexe iyo maamulada jira oo guddiga doorashooyinkuna uu ku jiro ay ahayd in guddiyada heer federaal iyo kuwa heer maamul ee doorashada iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka ay dowladda dhexe lacagaha iyadu siiso oo ay ka bixiso miisaaniyadeeda. Lacagahaasi lama helin. Qaramada midoobay ayaa sii bixinaysa lacagahaas, Soomaaliyana dib ayay ka bixin doontaa lacagahaasi. Markasta dowladda Soomaaliya ayay ahayd midda mas-uuliyaddaasi iska leh. Dhibaatadu ma ahayn inaan lacag lahayn, muddaba diyaar ayay ahayd lacagtaas.
Dhinaca amniga, haddii aan wax kaa weydiiyo, ma jirtaa khatar amni oo ka iman karta ururka Al-Shabaab oo saameyn ku yeelan karta doorashooyinka dalka? Mase waxaad leedahay wax dhibaato ah hadda ma muuqdaan?
Well, you know, Al-Shabaab remains a threat. Over the last year,
waxaad ogtahay in khatarta Al-Shabaab ay tahay weli mid taagan. Sanadihii aynu soo dhaafnay waxa ay muujiyeen weeraradooda ay goobaha ku qaadayaan. Qorshahoodu waa inay weeraraan goobaha ay siyaasiyiintu ku kulmaan. Ma jecla hannaanka doorasho, ma filayo inay jecel yihiin dhismaha dowlad goboleedyada. Hannaanka waa mid Soomaaliya iyo siyaasadeeda lagu xoojinayo. Waxaan filayaa inay damacsan yihiin inay sii wadaan weerarada shaqsiyaadka iyo goobaha doorashada. Iyadoo arrintaasi ay jirto, ayaa haddana waxa shaqo badan ay dowladda iyo AMISOM geliyeen sidii loo sugi lahaa amniga goobaha doorashada iyo sidoo kale shaqsiyaadka qaar loo caawin lahaa dhanka amniga. Waxaana la sameynayaa wax kasta oo sahlaya in argooyinka iyo musharixiintu ay ku dhaqdhaqaaqaan. Waxaana la cajabay shaqada badan ee amniga la geliyey. Waxaa kaloo ciidanka midowga Afrika ay joogaan inta badan goobaha codbixinta, ma joogaan Garoowe dabcan oo maamulka Puntland ayaa sugaya, hase yeeshee waxa hadda ay joogaan dhammaan goobaha codbixinta ee gobollada kale.
Su'aasha ugu dambeysa ee aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay inay soo baxayeen warar sheegaya in dowlado shisheeye sida kuwa Dariska iyo dowlado carbeed ay faragelinayaan hannaanka doorasho oo suuragal ay tahay inay taageeraan shakhsiyaad. Arrimahan ma ka warhaysaa?
In the epicenter of rumors and conspiracy theories here in Mogadishu. Of course, I hear the stories.
Waxa la socota inay jiraan warar ku tiri ku teena iyo hadalla aan reed lahayn. Halkan aan kala hadlaayo ee Muqdisho. Dabcan waxaan maqlaa sheekooyinkaas. Waana arrin la qaadan karo in dowladaha dariska ah ay ka walaacsan yihiin hannaanka doorasho ee Soomaaliya iyo sida ay u dhacayaan iyo qofka ku guuleysan doona madaxweynenimada iyo sidoo kale ra'iisul wasaarenimada, guddoomiyaha baarlamaanka iyo wixii la halmaala marka howlaha la soo gabagabeeyo. Sheekooyinkaasi waan maqlaa. Sidaa daraaddeed, fariintayda ku wajahan dowladaha dariska ayaa ah anigoo in badan oo ka mid a aqaana, waana aaminsanahay inay iyagu raacayaan. Waa arrinta ah in dantoodu ay tahay in madaxweynaha iman doona iyo dowladdaba loo arko mid si sharciya ku timid. Waxaan ogahay in badankood ay aqoonsan yihiin in nooc kasta oo faragelina ama ha ka timaado gudaha ama dibadda, natiijaduna ay noqoto in madaxweyne la keeno inay muujin doonto arrin aan sharci ahayn, ma noqon doonto wax amniga dan ugu jirto. Soomaaliya oo aan ammaan ahaynna ma ahan mid ay dani ugu jirto dowladaha dariska ah, gobolka iyo guud ahaan dunida.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire Michael Keaton. Waa Ridwaan Xaaji oo idinle sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo wareysigaasi qaaday. Waxaana la soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi martida mikrofoonkii. Barnaamijyada ka horreeya waa VOA Washington. Markana ku soo dhowaada caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan.
adiguna hablaa maanta waad ugu horreeya
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa
wallaahi sheekadan markii aan maartis baranay gabadhii ay sheekadu ay maarta maxaan ku dhacday oo la dhaahdo dhoola u geedi markay iiga sheekaysay macnaha sheekadan maarta abaalmarin jacayl iyo habkii ay ugu dhacday iyo muddadii ay socotay iyo sheekada xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo fariimaha ay gudbinaysa markii aan maaragtay arkay baan go-aansaday inaan bulshada soomaalida usoo bandhigo aan sheekada qoro
waa qoraaga sheeko la magac baxday abaalmarin jacayl oo ka sheekaynaya waxa ku dhaliyey qorista sheekadan waxaan kaloo idiin hayaa dhool awgeedi oo ah haweenayda laga qoray sheekada kadib markii ay gabadheeda siisay oo ay u aqalgaysay nin ay guur ku ballansanaayeen oo ay iscalfan waayeen
waxaan ku siiyey qaabkan ku siiyey wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoogneyn 20 sano iyo ku dhowaad aan ismoogeyn intaasna asaga uusan iloobin uu isoo xiriiriyey uu si fiican isoo xiriiriyey markii aan ogaaday jacaylku ii qabay inuu weli ii qabo uusan iga samrin ayaan u gartay aniga gabadhaydi oo aniga ilamida oo facekayga wadato oo wanaagayga wadato laga yaabay inuu markuu ayada arko ugu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo
waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan oo aan goor dhow idinku maqashiin doono barnaamijkan caweyska washington fanaanka toddobaadkan martida noo ahna tolow waa kuma
raggu belada uu maro baasihii ka sheeki dumarkuna baraaraha dumarkuna baraaraha
waxaan filayaa inaad durba wada garateen waa fanaanka cabdulqaadir juba oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington waa caawaya caweyska washington aan ku bilaabay qof waliba si iyo qaab ayuu ku maamuusaa qofka uu wanaag dhex maro amaba u gala hase ahaatee waxaan caawa barnaamijkan idinku hayaa abaalgud la yaab leh oo ay hooyo soomaaliyeed ku abaalmarisay nin ay wanaag badan u tirinayso kaas oo ay islahayd waxa uu noqon doonaa saygii aad ubadkiisa korin lahayd hase ahaatee aan dhicin haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo dhool awgeedi ayaa dhowr iyo 20 sano kadib waxa ay ninkii ay guurka ka damacsanayd ee hase ahaatee ay dagaaladii sokeeye ku kala abaadeen waxa ay siisay oo ay u guurisay gabadheeda curadda wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho kula kulmay oo ay uga sheekaysay sida ay sheekada u dhacday
1988 ayaan wiil wada soconay xitaa uu aabihiis goobjoog ka ahaa xiriirkeena aadna uu iila jeclaa in aan isguursano garoobaan ahay markaan wiilka xiriirka wada lahayn gabaraa ii joogto yar waan isweynay xilligii burburkii maxamed siyaa dagaalkii aan nagu dhacay annagoo xiriirkeena aad iyo aad u wanaagsan yahay dagaalkii kadib yacni muqdisho waa lagu kala qaxay waa lagu kala guuray aniga ma ahayn qofta magaalada muqdisho ka dhex baxday dhibaatadii soo marta oo dhan ilaa naw waan joogaa isagoo wuu baxay dadkii yaacayuu galay wuu iska sii socday maraykanka meel la yidhaahuu tegay ana waan iska guursaday caruur baan iska dhalay alxamdulilaah muqdisho un dagaaladeeda marba dhinac isaga cararaayay saas ayadoo ay tahay ayaa waxaa iga dhaawacmay wiil internetka la yiri geli sida hay-ada ay kuu caawiyaan internetkiiaan geliyey internetkii markii la geliyay magacayga sawirkayga ayuu ku aqoonsaday isagoo maraykanka joogo uu isoo wacay galab galbaha kamid a anoo weliba xanuunsan madaafiic naga kor dhacayso cunugu uu dhaawac iga yahay oo dalka xitaa wax looga maqabo kara la yiri markuu isoo wacay isaga unbaa ixiriiriyay oo xusuusanaya ma uu yaanay hadda markaas wuuba iga dhumo waa qof xanuunsanna waa ahaa dhowr jeero igu celceliyay waayo waayo markii dambe isu kee sheegay oo yacni dhowr qisoona dhex marta isoo xasuusiyey markaas kadib aan aqoonsaday aqoonsi dabadiisa xaaladeedaan uga waramay warniyo saas xaaladaasaa jirto uu isoo xasuustay dhoolay ii waran fiicanta nabad alxamdulillah ana sidii aan ku xusuustay xaaladeedaan uga sheekeeyey meeshiiaan markaas xiriirkooda sameynay yacnii ilmaha meesha ka saar uu dhahay ilmaha meesha ka bixi xoogo qarashay inuu iisoo diru dhahay ilmaha ka saar meesha xabada ka socoto oo meel xoogoo jawigeeda degan yahay gee
waan gartay dhool sheekadu markay halkaas joogto goormay kugu dhalatay inaad gabadhaada u hibayso ninkii beri samaadkii aad isjecleydeen ee ay waayuhu idinkala geeyeen?
Waxaan ku siiyey qaabkan ku siiyey wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoognayn 20 sano iyo ku dhawaad aan ismoogeyn, intaasna asaga uusan iloobin uu isoo xiriiriyey, uu si fiican ii soo xiriiriyey. Markii aan ogaaday jacaylku ii qaba inuu weli ii qabo uusan iga samrin, ayaan u gartay aniga gabadhaydii oo aniga ilamida oo facekayga wadato oo wanaagayga wadato, laga yaabay inuu markuu ayada arko ugu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo. Aabbiisna wuu joogaa, wuuna ku qancay, waana lagu farxay aad iyo aad.
Siday markii dambe ku xiriireen gabadhaada Basra iyo Raagi oo aad adigu u doorbiday?
Sawirada internetka ugu diray, way qancisay, alxamdulilah. Meesha xiriirka ka wada socday, xiriir kadib gabadheeda waa usoo bandhigay iyadoo og ninkan aniga inaan xiriir wada lahayn. Ayr hooyoy macaaney gabar yaraa tahay, waa ku jeclahay, ninaadna rabin cid kugu qasbaysa malaha. Ninkaas iga soo kaa doonto ma ku siiyaa oo ma kuugu duceeyaa mise waa kaa daaya? Hooyo iigu ducee oo isiihay. Okay, sidii aan ugu sheegay asagiina galab galbaha kamida markaan arintaas kusoo qaaday, adigu 11 saac camal gabadhi waaba waayo farahay ka baxdo 11 cisho aan raadinay naxdin aniga. Waxaasi ka tagtay isma dheena waaba yaa, waxaan si gabadha ma laga dilay. Maxaa ku dhacay? Magaalada iska xun tahay. 11 bir kadib ay soo hadashay, waxay tiri aniga hooyoy ninkii ma la iga daanaa, ninkaas awalba cid kugu qasbaysa ma leh, xurriyada lagu siiyey, bal imowba adaaba noloshaada aan la yaabanahay, maqnaashadaada aad maqan tahay iyo dhibaato inay ku gaartay in kal warba umay inaad nooshaaba ma ogeyn. Adiga kadib gabadhi waxay tiri aniga ninaa iqabo, nin maa ku qaba, haa yaa waay ninka, waa wiilkaas xaafada degan, wiil yaroo xaafada degan oo sandaqadiir ku lahaa. Waxaan iri ama ha ku qabo ama yuusan ku qabina noloshaada, ama anaga la'nahay noloshaadaaba, anaga dhibaato nagu haysa la'aanshadeedii. Haddii lagu guursado dhimala ninka aad adigu jeceshaa anaguna jecelnay, bal noo imow. Calaaya xaal gabadhi muddo ninkii markuu qabay xumaata kadib, yacni iyo anigana dhex martay ogaanshaha markuu gabadheeda guursanayo uu ogaansii waayay. Darteed soomaalidu dhaqan iyo xeer ay leedahay, gabdhaha waa laisu sheegaa markii la kala guursanayo. Xumaatadaas yaroon dhex martay kadib, haddana calaf isku mayla lahayn waaba waa soo fura gabadhii. Gabadhii markuu soo fura kadib, haddana wiilkii isaga marnaba igama faaruqin, isagu wuxuu dhahay walaalay dhooley aniga haddii gabadhii aan calaf isku lahaan weyn, gabar walaashay hataa marnaba kuma ilaabayo, soo wac markaad wax iiga baahato.
Gabadhaadii maadaama ay dib kuugu soo noqotay, sidee mar kale ugu qancisay inay nolol la wadaagto Raage? Sideese isku fahmeen
gabadhii markay garoob soo noqotay kadib? Aan wacay, waxaan iri gabadhii waa garoob, hadda shalaysaan kuu sii hadaa diyaar ugu tahay. Anna sidoo kale waayuu dhahay xiriiray sidii kadib u wada sameeyeen, adi muddo sanad iyo baray wada xiriireen, kadibna uu yimid Soomaali, yimid Hargeysa, waa isku meheriyey, meheraan ugu dhigay Muqdisho, kadibna anaa kaxeeyey Hargeysaan ugu geeyey, alxamdulilah.
Adigaa toddobadii ka saaray?
Toddobadii anaa ka saaray, toddobadii markay ka baxeen. Habeenkii ugu horeeyay markaan aan geeyey, subaxii markuu waaga bari anay ayada aan wada kulano mabdaqa jikada aan isugu soo galnay, waxaan rahay ka waran ninkan maku anfacaa, haa hooyo wuu anfacaa. Markaas kadibna faatixada aan usoo maray, waa kasoo tagay ayagoo wada dhaqmaya. Bil iyo bar kadib gabadhii ayadoo walaac yaroo bil iyo bar isagana fasaxii uu dhammaaday uu noqday, ayaa ii timid gabaray iigu dhashay Muqdisho, kadibna xiriirka saas uu sii socday.
Wiilkii yaraantaadii aada isweyseen, kalgacayl dhab ahna kuu hayay, ayaad abaalmarin uga dhigtay inaad gabadhaada siiso?
Waa sidaas, asagaa dadaal badan muujiyey, because anigu waaba iloobay Soomaa, asagaa iloobi waayey, asagaa isoo xiriiriyey. Hadda qofti kusoo xiriirsa inaad xiriirisa adna waa ku qasban tahay. Haddana markuu iga codsaday gabadhii ayadana ay geeyaankiisa ay tahay, uu iga sabri la ayaa macalu aabihii hadda uu xaadirkan joogo, uu igu yiri markaan isu geeyey, dhoolay adigii waxaan isla rabaa wiilkayga. Haddana maanta Ilaahay wuxuu qadaray inuu gabadhaada guursado.
Gabadhaada Basra, maadaama gabar yar ay tahay, ninkuna uu aad uga weyn yahay, ma xushmad waalidnimo oo adiga ku haysay ku aqbashay guurkiisa, mise wayba ku qanacsanayd? Maxaase caqabad ah oo aad kala kulantay ehelkaaga iyo bulshada inteeda kale?
Horta wallaahi bilaa gabadheeda aad iyo aad ay ugu qanacsantaa. Haddaysan ugu qanacsanayn anna ugama soo tageen, iyadana lama joogteen. Soomaalidun waxay ku mahmahdaan naag ninkii dhali karo aa dhaqi karo, haddana way ku qanacsantaa. Oo ragga yaryar qaarkood inuu uga wanaagsan yahaba laga yaabo, oo waa qof ku qanacsanayn. Mideeda kale tan tolka, tan qaraabada, waxyaabo badan, qisooyin badan 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 aa igala soo kulmo wallaahi, oo la igu yiri nin adiga ku shukaansan jiray oo adiga jacayl aa la soo jishay, سأ أصي سجبر هذا وحين جبر ده يقع عد صدي ون إجا سبر واي عدان قف عن أنا إنه سحريين أما قف أنا جهيل بكي قمر كاس فرع إجا ما إجا عد صدين ونا جيو كسبر واي أنا واسي وأكو قبل مري
قصة هاي الدول أيها وحى أبو كقري عبد الرزاق محمود يوسف أي شيء كذا الدول سوجي دتاي كدي مركيا وجا شيء كيساي سدي وحود عن بو قاسي هيا وحى مجلس اللي يره ذا قبل مري شعيل سلا حسن كافي قويسته أيها وحك ويديي شاكدا وابحيي أبا المرين جعيل أو كقري هوي دول
عبد الرزاق محاكو للي إنا تقرطو شاكدا أبا المرين جعيل محيسو كساب سنتا
والله الشاكدا مركي آن مارتس باراني قبدي أي شاكدا وآي مارت معنى كل عادة أولا راضة دولا وقيدي مركي إيغا شاكي سي معنى شاكدا مارت أبا المرين جعيل إيا هابكي أي قرد عادة إيا مددي أي سعوت إيا شاكدا xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo fariimaha ay gudbinaysa markay aan maartay arkay baan go'aansaday inaan bulshada Soomaalida u soo bandhigo sheekada qoro waa hooyo macna saaxiibkeed amanin ay wada sheekaysan jireen oo ay isla soo qaateen waqti iyo waayo qurux badan oo waayaha iyo waqtigu uu kala irdheey oo 20 sano ka dib isaalay macna gabadheeda curad macna ku abaal marinaysa oo siinaysa jacayl awgeed marka waxa aad igu qasbay oo igu dhiirigelin qoro macna nuxurka ay sheekadu xambaarsan tahay iyo sida ay sheekadu ay u tahay sheeko dhif iyo naadir ah oo Soomaaliya aad ugu yar qisooyinka noocan oo kale isla bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad buu ga faa'iideysanayaan mana nuxurka iyo fariimaha ay gudbinaysa intaba
misay kugu qaadatay qoritaankeedii marxalada heysa soo martay sheekadu
qisadan xasan oo macna daabacadii koowaad waxay soo baxday oo aan qoray 2014 isla daabacadii labaadna waxay soo baxday 2016 buugaagtii macna bandhigga buugaagta ee Muqdisho macna sanadkii dhaweeyay aan ka qayb galay ay ka mid ahayd marka macna sheekadu guud ahaan macna hal sano iyo waxay u qaadatay 9 bilood inaan soo saaro buugga sheekada abaalmari jacayl oo macna hab qurux badan oo bulshadu ay ka faa'iideysan karaan u qoran marka dhib badan baa runtii intii aan maartay qorayay aan kala kulmay sheekada hadii ay maartay noqoto xagga macna qoraalka macna tafaftirka macna farshaxnimada oo macna Soomaaligu u dhib badan marka maartay aad wax ku qorayso marka qisadu horta maaha macna jacayl kaliya maaha macna fariimo badan bay gudbinaysaa waxyaabo badan bay bulshada Soomaaliyeed ay ka baran kartaa lambarka waxa laga baran karaa waayihii iyo taariikhdii oo wadanka Soomaaliya soo maray oo sheekadu maadaaba ay laabatay 2 sano socotay waxay ka warramaysaa Muqdisho sidii ahaan jirtay waagii ay jirtay xilligii ay jirtay xukuumadda dhexe ee Soomaaliya qaabkii ay bulshadu ay u nooleed iyo sidii maaragtay maxaa kulmay labada qof maartay isku jeclaayeen meel sheekadu mararka qaar ku mid ah tiyaatarka qaranka oo macna riwaayadihii hablo iyo hadna gursadootaan ay ka socdaan xeebtii liido oo macna 1988-kii ay dad badan oo ajaanib iyo Soomaaliyeed isku jira ay ku dabaalanayaan oo nabadgelyada iyo waayaha wadanka ku xilliga uu joogay meel quruxda iyo bilicsamida ay aad iyo aad maartay oo qurux badnayd bay macna tilmaamaysaa mid ka 20-kii sano ee wadanka yaladii sokeeyay ay ka socdeen maxaa dagaalada habke u dhaceen iyo sida u saameeyeen labada qof ee jacel iyo waliba sida ay maartay ay finaliga sida ay maartay uga soo kabteen aakhirkii iyo sida isku heliyeen dhool iyo raagi labada qof ee maartay isjecla iyo waliba macnaha sida maartay raagi uu ugu samray gabadhii dhool ee uu jeclaa iyo sida iyadu ay jacaylkii ay u beerdareysay ee ay nin kale u raacday iyo sida macnaha samarkii uu caawiyay raaga iyo waliba sida u fiican tahay qiimana u leedahay in maartay macnaha hooyo Soomaaliyeed nin ay waa hore isjeclaayeen oo ay wada sheekaysan jireen oo waayaha iyo waqtigu isku diiday in ay gabadheeda curad siisay oo ay ku abaal marisay ninkii isjeclaayeen iyo sida jacaylka loo gudi karo midda kale sheekadan waa sheekadii ugu horeysay ee jacayla iyada lafdeedii la isku abaalmariyo waa markii ugu horreysay ee geyga Soomaaliyeed jacayl la isku abaalmariyo marka taariikh weyn bay u tahay guud ahaan macna sheekooyinka qoran iyo af Soomaaliga intaba
dhool gabadheeda Basra la yiraahdaa Basra sidaad ii sheegtay waxaad kula kulantay Hargeysa bal iga waran intaasna halkee Basra isku aragtay
Muqdisho markii aanu isku aragnay dhool ee ay sheekada iga warantay bay waxay isku kaayay xidhi gabadheeda oo Hargeysa joogta oo hadda macna dhool saaxiibkeeda hore oo hadda qabo marka Hargeysan iyadana Hargeysan maato ugu tagay Basra Hilowle marka macna Basrana macna sheekada qaybaha dambe ay ku leedahay bay maartay macna iga warantay habka ay ugu dhacday iyo sida ay maartay waliba ninka maartay ay markii hore hooyadeeda ay wada sheekaysan jireen ay hadda tahay maartay xaaskiisa macna sida ugu qanacsan tahay iyo sida ay maartay abaalmarinta jacaylkiisa u gudbisay iyada lafteedu
waa sheeko xiiso iyo la yaab leh waxaan dhageystayaal naga xusuusinaa in sheekadan iyo qaybaheeda xiisaha leh baa aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska Washington haddii aad la idmo. la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA sidoo kale dhowrka toddobaad ee soo socda waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku soo gudbin doonaa fanaanka Abdul Qadir Umar Macallin Juba oo ay wariyeyna Falastiin Ahmed Iman u soo gashay inay wareysi dheer kula yeelato magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota qaybta ugu horeysa waxay Falastiin ku waydiinaysaa fanaanka Abdul Qadir Juba halka uu ka soo hana qaaday fankiisa iyo heesihii u horeeyay ee uu qaado Abdul Qadir Juba.
Abdul Qadir dhowr laatan sano ka hor ku fiirsan jiray ama ku dhageysan jiray. Wulina nin dhalinyaraha oo egtaa. Goor ma fanka ku soo biirtay?
Hadalkaas waa soo noqday. Aad iyo aad u soo noqday.
Sidoo loo sheegi doontaa laakiin
bal. Wallahi sir ma jirto.
Goor ma ku soo biirtay fanka?
Horta fanka hadda ka hor waxa la wareystay Saciid Saalax Axmed. Allaha daayo waa baan Soomaaliyeed macallimiintii bariyay ahaa aabihii kooxda iftiinaha. Markaas asaasaan waxa la yiri goormaad fanka soo gashay wuxuu waxa ugu maqaala inuu yiri fanka lama soo galee albaab ma hal iska soo galee dadku waxay raadada goorma ku soo biirtay marka hadana rii xamar markaan nahay shime soo gashay Allah ama goorma soo gashay laakiin waa goorma ku soo biir goorma ku soo korortay ama goorma aqta soo gelisay waqti dheer way awas inuu giraanaha oo iskuulkan ka soo bilaabanay sida qof walba loo socdaba ardaydii wali nawaaxiga adduunkii ku nooshay Soomaaliya way maqlayaan ku leeytaba iskool Xamar Jajab iskool Xamar Jadiid iskool Kaasa Popolare dadka fanka qaarna ayaga weyn bay soo galaan qaarna ayaga yar qofna ku dhashaa fanka markan fanka soo galaa sababta uu soo galaa ma aqaano inkastoo leegala dagaalamay hooyaday aabahay aad igala dagaalameen haddana leekari waa uma qashay heesi hiba qaadan maqal jiro waa leegu daalo leegu daalo damac leega waa marka
waa laga cilin waay
si walba ha
sanad ka ahayd marka sanadkaas
wallahi sanadka marka dhaaftay tuu aday Falastiin waa dhib badan tahay sanadkan ajeeb sanadka ma dhawaa kolay ubaxa markaan ahayn rag badan oo u baxay hadda waa la wada weeyay laakiin 30 sano hadda la waatan ma haya
30 sano kor aanu ku dhageysanay Abdul Qadir
ha kor u dhaaftaan ku dhahday aan 30 sano ku dhayn 30 sano kor
marka fanka waxa la dhahay fanaaniinta qofba waxba ku dhaliyay inuu fanka soo galo maxaa kugu dhaliyay inaa fanka soo gasho
wallahi ma garanayo aniga
adoo raba arag
anoo gurbaan tumayn la arkay ciyaal la waabari markaan joogno una sheefta ama Xamar Jajab oo habeenkii gurbaan kooxda mustakaleeda oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda booliska jirjirtay oo galabta qamista ninka xasuusanahay dad badan marka aniga mid kale daadeed ma wada firayani sababta daada waxaan u dafirayna inta kora ilaahay jannada ka waraabiye maxamed umar huryo ah wuxuu arkay dad shakeysanaya oo marka magacooda aan sheego oo hablaha waa bari u badnaa markaas waxay lahayd ma aan waxaan ka soo fanka soo kale waqtigaas ma waxaan dhashay waqtigaas huriyana wuxuu ahaanin ilaahay natural kumadi ilaahay ka dhiga caadi ah markaas wuxuu yiri wariyare ha ma tashootan markaas dhayn waayo inaad wax fiican sameynaysan ba umuleysan buu yiri masaariifta ilaahay baa inkiraysan ilaa intaas idin soo nooleeyay ee ris idin risaqiyay ayaa dafuraysaan buu dhahayay dadin caadi iska sheegta marka hadda dad ma leen karo dad wax lagu faana waaye dad aan aniga gaaray hadda dad aan gaarinaa jira oo ilaahay jaanis u siinay inay soo gaaraan waqtiga maanta aniga aan helay waa nasiib inaa cimri dheer hesho waa nasiib inaa caafimaad hesho ilaahay baa mahadla azza wa jalla intaan haysanay allah siiya caafimaad intaan haysanay allah u jaayidi
markaad fanka soo galeysay heesta kugu horeysay qaaday maxsuusataa ama heesii fanaaniinta kale
ee
isii jirtay oo ma aqaali jirtay maxsuusataa
heesaa isku waxay ahayd iskuul heeso inta badan heesaa iskuulka rawaadi iskuulka Xamar Jadiid oo kale Axmed Diiriye meelo joogo maanta oo imaqlaaya iyo Cali Sheekh oo laba bara ahaa iskuulka Xamar Jadiid iyo macallimadii ama dirtooradii iskuulka markaas waxaan maqlay inay ku dhimatay Mareykanka jannada Allaah ka waraabiyay oo la jiray Seyni Maxamed Yaxiye markii dambe haysatay gabdhaha kacaanka ee afgooyay haysatay maama aad qaali weed dadkii hore wax bartan ahayd inay California ku dhimatay maqla Mareykanka markaa Seyni Maxamed Yaxiye ayaa meesha ahayd ee kooxda notification markaas iftiin bay ahaayeen waxaan ka xasuustaa Seraar Amin Jani markaa ma jirin iftiin tan kala markaas marka heesihii iskuulka ayay iskuul xamar jadeed oo markaas markii wad aan galnay iskuul xamar jadeed
marka fanka soo gashay ma heesaa hirgalad ku
soo heesaa hirgalan galnay iyo
marka heesta uga qayb gashay heesaa hirgalad
dhoreysa ilaa heesta beer qabowjo kale ka bacdi isla markiiba waa kala nasiib badan yahay dadka Ilaahay cidna kama fiicna dad badan iga fanaansan jiraan aniga ama aan ogahay inay fanka iga fiicnaayeen iga fanaansanayeen iga cod macaanayeen iga aktarsanayeen iga lahan fiicnaayeen wax badan iga fiicnaa laakiin janiska aan helay aan helin janiska de Ilaahay baa ku shaqala kaas nasiibka ama xas ama wixii Ilaahay ku qoray lakiga waa wixii maka Ilaahay ada ku siinayo laakiin Ilaahay wuxuu i siiyay janis aan ku helo inaan dhaqso aan baxo oo kuma maka iga horeeyo gacan qabta xataa oo aniga iga wanaagsana xataa aysan helin janiskaas
marka heesta beer qaboojiya sameeyay
waxa sameeyay Cali Barre Xuseen ayaa sameeyay laxankii muusiga aniga sameeyay
oo marka aad heesta ugu horeysa uga qayb galisay laxankaaga iyo muusigaaga
ana sameeyay heestaasna sameeyay heesti kale ee ama aan caanka ku noqday funkiga mid kale ardada iskuulka horta la marwana waha iyo macallimiinteeda sida macallimiinteeda uu kamid ahaa Abdi Moses Gool oo iskoolkaas bar macallin ku ahaa waxa ku sheegay Cali Sheekh iyo Ahmed Diiri oo macallimiinta shaqada qaranka waagaas ahaa waxa laakiin aad iyo aad markii dambe iyo caawiyay runtii oo taa inaan xuso gabdhaha hoblada Waaberi iyo wariyayaashii reer Muqdisho kulligood wariyayaashii reer Muqdisho yar iyo weyn maad baan u hayaa ee gabdhaha Waaberi gabdhaha Waaberi oo aad aad ii saaciday macnaha markay dumarku way ka active san yihiin ragga sometimes waana in lagu tiriyaa dumarka in dadka inner garadka ama ileerta ay kamid yihiin sababtoo ah marka waxaan ahayn ma ogeynba ayagu baa go'aan ku gaaray inay ii yeeraan oo riwaayad la soo celinay markaas ala qasir ka maqnaa booskeeda aanu marka Waaberi in yarna iska ayiraa booska in kaas aanu qabto in ka jibay heesar galgalay shaqsiga weer tan labaad hadana heesta hadana
aan ku sii
waxay ahayd doob qalin jadeed gabay booska sala qasin hadana waxa ku sheegtay qof walba waxa ku caan baxaa ama heesba ku caan baxaa oo nasiib ku leeyahay heestii gobolada oo barnaamij la oran jiray daljir oo marka oo socodsiin jiray Ilaahay hadda ayuu Cabdiqaadir Maxamed Mursal wariye qaran ah wariye weyn ah
magaaladan
haddana la joogo abaal weyn ay runtii igu leh sababtoo ah Cali Jaamac Boqorre ayaa sameeyay Cali Jaamac Boqorre oo markaas joogay Saudi Arabia magaalada magaca Khamis Mashad joogay ayaa soo dhiibay barnaamijka dadka qurbaha la wareysan jiray dan Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa barnaamijka socodsiin jiray isagoo isla markaana ahaa agaasimii guud ee raaday Muqdisho
heesta beer qaboojiyaha rabaa dadku inay ku nastaan waayeen ay soo xasuus erayadeedii wax ma nooga sheegi kartaa intaan heesta dadka dhigisaasho iyo
dadka waa runta marhaba falastiin heestaas waxa weeye raggu belada uu maro baasihii ka sheekay dumarkuna baraaraha beriyo waxaan barbaasho soo bilaabay caashaqa ma isaare buur dheer baa haddii kiisan labad la dabal tagaaya adna ima boksino hadal bedenka laabtiyo beer qaboojiye ma oran ma dan habeenkaas waxa socodsiinayay loobin ninka guran ee hadda jooga VOA-da Ibrahim Xasan Garabey dan duray ayaa socodsiinay barnaamijka my friend saaxiibkay X Anzalotti waa bari Anzalotti alamooda intaas isku naanay dan duray wuxuu ahaa dadka markaas iyagoo yar isna bilaabay sida anaga fankan u jecleen ayuu Ilaahay magis ay remember him asna wuxuu jeclaa
sanadkii inay sheegtay markuu waxaan rabaa qiyaasta dan duray inaan ka qaato
sanadka oo dan duray sanadkiis ma dheera aad buu dheera mufahamt marka Ibrahim Xasan Garabey marka wuxuu asigana I remember high school uu dhiganayay isla markaana wariyuhu ahaa wariyaha markaas ugu caansan ee xaafadeena waa Bari iyo isla markaana wuxuu dadka ku kala qaatay markuu high school ka dhameeyay
وهجاج برنامج كاس عويسكا واشنطن يعني إذا عدي جذهان بقصو أفميرنا إن وانا انتاين بتقليو
جذهان برنامج كاس عويسكا واشنطن عاونا هستا صيان قصو قبل قبينا إياه دقيه إن قصو دعيسة فنان عبد القادر عمر معلن شوبا وحو مجال هذا من يابوليس قبل كمن الصوت أقوى الرمي وريها في أو فلسطين أحمد إيمان ودوان هالكاسب بوقتي إنت أنا مركل اسمق لينا وحنا دمان سكتة جينا سداسيو نبتقليو